ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, U skenk aan ons die lewe. Die lewe in U liewe Seun Jesus Christus. Wat deur die diepte van die dood moes gaan, sodat ons kan lewe. Kan lewe in die lig van U vriendelike aangesig. Nou in hierdie oomblik mag ons die wonder ervaar dat U na ons toe neerdaal, dat U ons hier ontmoet en dat U U heerlike lewensevangelie oor ons laat straal. In die skriflesing, in die verkondiging van U woord, Ja, Here, U woord is 'n lig op ons pad en 'n lamp vir ons voet. In die donker van hierdie lewe, die donker van die dood, wat ons aan alle kante konfronteer. Maar by U is daar lewe. Gee dat ons met ons hele hart en met ons hele siel en met al ons kragte sal leef uit U lewensbron. Ons sal vasklem aan Christus Jesus, ons Here, wat vir ons lewe bring in plaas van die dood. Ag Here, ons het U so nodig, nou en elke dag van ons lewe. Geen prediker kan uit homself U woord suiwer verkondig nie. En daarom dra ons alle predikers ook op hierdie Sondag aan U op, dat hulle die woord van U waarheid reg sal sny en gee ons as toehoorders ontvanklike harte om met vreugde in te neem en met blydskap uit te lewe die blye boodskap van Christus wat na ons toe neergedaal het en mens geword het. En daaraan mag ons dink. Ons mag dink aan die ryk gebeurtenis van die koms van Christus in die krib van Bethlehem. Wat dit beteken, wat dit alles behels. En hoe U dit ook in die Ou Testament vir ons toelig. Ons bid dat U met ieder en elk van ons sal wees. U deurgrond en ken ons, U verstaan van ver ons gedagtes. U ken ons, sit in ons opstaan. Ja, U sien alles, ook ons nood, ook dit wat ons bang maak, dit wat vir ons moeilik is. Maar vestig U ons oë op U. En dat ons vasgenaal sal bly kyk en sal sien op Jesus. Wil U hierdie gemeente van U seën deur U Heilige Gees genadiglik almal naby sal wees. Die predikant van hierdie gemeente en sy gesin, elke ouderling, elke diaken, elke lidmaat, dat ons getroue instrumente in U hand sal wees, om die lig van die evangelie ook aan ander uit te dra, Ons dank U vir die wonderlike reën, die wonderlike sorg in die natuur. Ons bid ook vir hulle wat 'n dierbare aan die dood moes afstaan, maar dat hulle ook mag dink aan die lewe wat ons lewensvors gebring het, in hierdie doodstal diep en donker. Wees nou by en met ons, dit bid ons in die naam van Jesus Christus. Amen. Ons sing nou saam Psalm 98. Psalm 98 vers 1 en 2. Hy het gedink aan sy genade. Sy trou aan Israel nooit gekrenk. Dit slaan die wêreld einde skade. Nou onse God sy heil ons skenk. Juig voor die Heer met blye galme, o ganse aarde juig van vreug, meld vrolik in verhewe psalme, dit is Gods heil wat ons verheug. Vers 1 en 2 van Psalm 98. Uit die woord van die Here lees ons saam Genesis 3. Ek lees Genesis 3, ons stiksvers is vers 20. Maar die slang was lustiger as al die diere van die veld wat die Heere God gemaak het. En hy sê vir sy vrou, vir die vrou is dit ook so dat God gesê het, julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie. En die vrou antwoord die slang, van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet. Maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê, julle mag daarvan nie eet nie, en dit nie aanroer nie, anders sal julle sekerlik sterwe. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie. Maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees, deur goed en kwaad te ken. Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet, en dat hy 'n lus was vir die oë. Ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te verkry. En sy neem van sy vrugte en eet en gee ook aan haar man by haar, en hy het geëet. Toe gaan albei se oë oop, en hulle word gewaar dat hulle naak is, en hulle vye blare aan mekaar gewerk en vir hulle skorte gemaak. En hulle die stem van die Here God gehoor, terwyl hy wandel in die tuin in die aandwindjie. En die mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangesig van die Here God, tussen die bome van die tuin. Toe roep die Here God na die mens en sê vir hom, waar is jy? En hy antwoord, ek het u geruis gehoor in die tuin en gevrees, want ek is naak. Daarom het ek my verberg. En hy sê, wie het jou te kenne gegee dat jy naak is? Het jy geëet van die boom waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie? En die mens antwoord, die vrou wat u my gegee het om by my te wees, sy het my van die boom gegee en ek het geëet. Daarop sê die Here God aan die vrou, wat het jy nou gedoen? En die vrou antwoord, die slang het my bedrieg en ek het geëet. Toe sê die Here God aan die slang, omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die vee en al die diere van die veld. Op jou buik moet jy suil en stof moet jy eet, al die dae van jou lewe. En ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou, en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou die kop vermorsel, en jy sal hom in die hakskeen byt. Aan die vrou het hy gesê, ek sal grootliks vermeerder jou moeite en jou swangerskap. Met smart sal jy kinders baar, en na jou man sal jou begeerte wees, en hy sal oor jou heers. En aan die mens het hy gesê, omdat jy geluister het na die stem van jou vrou, en van die boom geëet het waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie, vervloek is die aarde om jou ontwil. Met moeite sal jy daarvan eet al die dae van jou lewe. Ook sal dit vir jou dorings en distels voortbring, en jy sal die plante van die veld eet, en die sweet van jou aangesig sal jy brood eet, totdat jy terugkeer na die aarde waaruit jy geneem is. Want stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer. En die mens het sy vrou Eva genoem, omdat sy moeder geword het van alles wat lewe. En die Here God het vir die man en sy vrou rokke van vel gemaak, en hulle dit aangetrek. Toe sê die Here God, nou het die mens geword soos een van ons, deur goed en kwaad te ken. As hy nou maar nie sy hand uitsteek en ook van die boom van die lewe neem en eet en lewe in ewigheid nie. Toe stuur die Here God hom weg uit die tuin van Eden om die grond te bewerk waaruit hy geneem is. So het hy dan die mens weggedrywe en gerubs aan die ooste kant van die tuin van Eden laat woon, met die swaard wat vlam en flikker om die toegang tot die boom van die lewe te bewaak. Ek lees weer ons stiksvers, vers 20, en die mens het sy vrou Eva genoem, omdat sy moeder geword het van alles wat lewe. Gemeente, die 4 weke voor Kersfees staan op die kerklike kalender bekend as Advent. Dit is 'n Latynse woord wat beteken koms, naderende koms. Nog beter, nog breër, naderende koms van die koning van die lewe. Die hele Ou Testament is 'n heenwysing na Christus wat sal kom. Ons hoor sy naderende voetstappe daarin. En presies daaroor gaan dit ook in ons stiksgedeelte. Ons hoor die naderende voetstappe van ons Here Jesus Christus. Want daar die naam Eva, dit beteken lewe. Dit profeteer en verkondig van die lewe wat kom, daar in die krib van Bethlehem. Ek wil met u stilstaan by 3 gedagtes. Die skepping van die mens en die onbeskryflik heerlike lewe wat hy daar in die paradys gehad het. En dan tweedens, die vreeslike sondeval. Hoe die mens daar die kosbare lewe, daar die heerlike volheidse lewe, hoe hy dit deur sy sonde verloor het. Maar dan derdens, Eva se naam profeteer van die herstelde lewe. Die verlore lewe wat aan ons teruggegee word. Daar met die geboorte en lyding en sterwe van Christus. Begin met die eerste, die wonderlike lewe wat Adam en Eva daar in die paradys gehad het. Genesis 1 vertel van God se heerlike skepingswerk deur die krag van sy woord en gees. En van daardie heerlike, wonderlike skepingswerk was die mens nou die kroon. Hy is geskape na die beeld van God. Hy moes heers, koning wees. Want dit is wat beeldwees beteken. Laat ons mense maak naar ons beeld en ons gelijkenis. En laat hulle heers oor die visse van die see en die voels van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat krap. Die koninklike heerlikheid wat God op die mens gelê het daar aan die begin. Daaroor jubel Psalm 8 vers 6 en 7 ook. U het hom weinig minder gemaak as 'n goddelike wese. U het hom met eer en heerlikheid gekroon, u laat hom heers oor die werke van u hande. Dis duidelik, die mens is geskape om koning te wees, maar dan meer noukeurig onder koning, want God is die koning. En die mens het sy, in sy onderkoningskap onder die koning van alle konings gestaan. As onderkoning moes hy in absolute gehoorsaamheid aan God se koningswoord lewe. En wat 'n heerlike posisie het die Here ons nie daar aan die begin gestel nie. God het die mens onbeskryflik ryk gemaak. Hy het aan hom die lewe gegee. Of laat ek 'n woord gebruik wat hier die lewe in sy diepte, in sy weelde vir u sal verklaar. Ewige lewe. God het aan sy onderkoning ewige lewe gegee. En hierdie lewe moet ek aan u verklaar sodat u kan weet wat 'n ryk lewe die mens gehad het. Want gemeente, ewige lewe beteken nie maar net om vir altyd te lewe nie. Want die duivel en sy volgelinge sal ook vir ewig lewe, maar in die hel, onder die toren van God. En dit is nie lewe nie, maar dit is dood. Ewige lewe beteken om vir ewig te mag lewe in God se teenwoordigheid, in die lig van sy vriendelike aangesig, om altyd sy vaderlike guns en goedheid en beskerming te mag ervaar. Ja, God het sy onderkoning Adam en Eva daar in die paradys geplaas. En daar die paradys was 'n luid opklinkende lied van die liefde van God vir hulle. Dit is lewe, om die liefde van God te mag ervaar. Kom, ek sê dit ook in 'n naam, sodat u kan weet wat ons met die koms van Christus kan verwag en wat ons terug ontvang deur sy koms. Immanuel, God met ons. Dit was wat die paradys was. Immanuel, God met ons. Met die skepping daar in die paradys het die mens Immanuel ontvang. Want God het met die mens in die paradys gewandel. En met die komst van Christus, met die herskepping, ontvang ons Immanuel terug. God met ons. Het is heel treffend dat die boek Matteus begin met Genesis. Dit is die Genesis. Dit is die geboortegeschiedenis van Christus. En dan staan daar, hij zal genoemd worden Immanuel. In daar die mooie Matteusboek eindig ook met daar die Immanuel belofte. En kijk, ek is met julle al die dae tot aan die volleinding van die wereld. En daar in die Matteus evangelie wat so omarm word, deur die Immanuel naam. Ons kan sê, in Matteus word die Immanuel naam vir ons mooi uitgespel. Want hy maak siekes gesond, hy wek dooies op, hy straf, hy het ons sonde skuld gedra, hy verlos ons van die bose. Dit is paradijs. Immanuel, God met ons. We komen bij die tweede, die sondeval van die mens, in die komst van die dood, in plaats van die leven. U ken daar die hartseer verhaal, hoe die mens in sonde geval het, ons het nou weer gehoor. Skry daar te hore, daar in Genesis 3 van die straf op ons sonde, namelijk die dood. Die dag, sê die Here daar in Genesis 2 vers 17, die dag as jy van hierdie boom van kennis van goed en kwaad eet, sal jy sekerlik sterwe. Dan hoor ons al die doodswoord daar in die paradijs. Die dood wat die mens oor homself gehaal het. Skom daar die doodstraf, om dit goed te begryp, hoe erg, hoe ernstig dit is, hoe dit alles verniel het hier op aarde, skyn daar die dood in drie dele onderskei. Die lichamelike dood, die geestelike dood, en die ewige dood. Die lichamelike dood, het vir Adam en Eva daar in die paradijs reeds begin, toe hulle in sonde geval het. En sedertdien loop ons allemaal met die dood in ons skoene, want ons doopsformulier sê, hier die lewe van ons is niks anderster as 'n geleidelike sterwe nie. Deur die sondeval het hier die aarde verander in 'n sterfbed. En dan lê ons nie eers aan die einde van ons lewe op 'n sterfbed nie, maar alreeds in die moederskoot. En as ons op die kraambed lê, dan is ons al in die dood en het die dood sy hou vas op ons. Daar is mense wat nooit dink of wil dink aan die dood nie, dit is ook nie so 'n mooi gedagte om aan te dink nie, toch moet 'n mens daaraan dink en jou eie toestand ook goed begryp, so dat jy sal weet hoe nodig jy Jezus Christus het, en wat het betekent dat hij die lewe vir ons terugbring. Daar is mense wat nie daaraan wil dink aan die dood nie, maar ons word aan die dood herinner rondom ons en in ons. Sien die aftakeling, ons hoor van siektes, ons hoor van mense wat sterf. En nou het iemand so treffend geskryf. Ons dra om ons te herinner aan die dood. Ons dra geraamte met ons saam. Gaan staan maar voor 'n X-straal masjien, dan sal ek dit sien. Tweedens is daar die geestelike dood. Want gemeente ons, om dit so te verduidelik, die mens het in sy hart gesterf. Hier die hart van ons was nou dood vir God. En dood vir ons medemens. Daar was geen liefde in ons hart nie, maar haat. Dit is dood. Ons word elke dag ook geconfronteer daarmee, mense baklei, mense maak oorlog, mense lieg vir mekaar, bedrieg mekaar. Dit is die dood in ons lewe, geestelike dood. En derdens is daar die ewige dood. Dit is die teenoorgestelde van Immanuel. Immanuel beteken God met ons. Maar ewige dood beteken van God verlate wees. In die plek van die paradys het die hel gekom. As jy dit so hoor van wat hier die lewe geword het onder die toren van God, en die toren openbaring van God in sterftes, in siektes, dit is hel, en dan verstaan u wat die Bybel bedoel, dat Christus neergedaal het in die hel. Want hy was daar, onder die helse toren van God, sy lewe lank, en vooral aan die kruis, sodat hy dit moes uitroep, my God, waarom het u my verlaat? Ja, gemeente, die Bybel verduidelik dit aan ons ook, al hierdie dinge, hoe ons by Adam inbegrepe, ingesluit was. Want hy het daar gestaan, as ons verteenwoordiger. En toe hy geval het, het ons saam met hom geval. Ze leer al hierdie dinge in Romeine 8 vers 5, Romeine 5 vers 12, deur een mens Adam het die sonde in die wêreld ingekom, en deur die sonde, die dood. En nou is dit een doodstal diep en donker. Maar dan hoor ons daar die heerlijke adventsboodskap. Daar die heerlijke naam Eva, wat profeteer van die herstelde lewe. Weer die kerkvader Augustinus het gesê, ons moet twee mense ken, om goed te begryp, om goed te verstaan waaroor dit in die Bybel gaan. Ons moet die eerste Adam ken. Ons moet op grond van die skrif weet Ons is bij Adam ingesluit. En in hom wordt ons allemaal met erfskuld en erfsmet geboren met die dood. In Adam wordt ons dood geboren. Die tweede mens wat ons moet ken is Christus. Ons moet glo, deur Christus word ons van hierdie vreeslike dood, van hierdie erfsmet en die erfskuld en die ewige dood verlos. In hom word ons opnuut gebore. In hom het ons die lewe. Want hier die tweede Adam bring die lewe in sy drieërlei gedaante vir ons terug. Die liggaamlike lewe, die geestelike lewe en die ewige lewe. In die eerste plek, hy verlos ons van die liggaamlike dood. Want toe hy hier op aarde was, het hy siekes gezond gemaak, het hy dooies opgewek. En al sy wonders, al sy tekens, was heenwysings na daardie groot dag wat kom, wanneer Christus weer kom op die wolke van die hemel. Daar die genesingswonders, daar die opwekkingswonders, spel vir ons precies uit wat die kruis ook lichamelik vir ons beteken. En dan kry ons al daar die wonders van die mense wat gezond gemaakt is, van die mense wat opgewek is, as bemoedigende tekens. Kyk, hier is Immanuel reeds aan die werk. En die dag kom ons hoor sy naderende voetstappe. Wanneer hier die dinge wat nou in beginsel begin deurbreek, daar waar Christus hier op aarde aan die werk was, wanneer dit in volheid en in volkomenheid sal deurbreek, dan geen siekte, geen dood, geen trane meer sal wees nie. Golgotha sien ons die nuwe paradys verrys. Op die plek van die hoofskedel staan geraamtes weer op. Want ons lees daar in Matteus, hoofstuk 27 vers 52, toe Jesus gesterf het, het die graf toe oopgegaan. En baie liggame van die ontslape heiliges het opgestaan. Sien nie wat is die vrug van die kruis het? Dit is so duidelik, jy kan so mooi sien, ook in die praktyk van jou lewe, wat dit beteken, dat Christus gesterf het, sodat ons weer kan lewe. Hy verlos ons in die tweede plek van die geestelike dood, hierdie dooie hart, hierdie hart waarin daar nie liefde woon nie, maar haat. Want daar aan die kruis, wat so 'n ryk gebeurtenis is, sê ons katechismus, daar is ons liefdelose ou mens, ons ou geaardheid, saam met Christus gekruisig, gedood, doodgemaak en begrawe. Daarom, gemeente, die kruis was nie net die sterfbed van ons lichamelike dood nie, maar ook van ons ou mens. Die sterfbed van die ou Adam in ons. Dit is die een sterfbed wat so mooi is. Die offer en dood van Christus aan die kruis, sê ons Heidelbergse katechismus, het gevolge in ons lewe. As gevolg van hierdie offer en dood van Christus, sê ons katechismus, kan ons sondige begeertes nie meer oor ons heers nie, maar kan ons onsself as 'n lewende dankoffer aan hom toewy. En ook dit kry die katechismus in Romeine 6, aangesien ons dit weet, dat ons ou mens saamgekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word, en ons nie meer die dood, die sonde sou dien nie. Die kruis was die einde van die heerskappy van ons liefdelose ou mens. Dan kan jy weer begin lewe vir God en medemens. Dis die antwoord. Kan nie op 'n ander manier nie, maar deur die geloof in Christus wat gesterf het en ons ou mens doodgemaak het. Dan kom ons by die derde, hy verlos ons van die ewige dood. Hy was van God verlaat. Amen. Kom ons dank. Onse Vader wat in die hemel is. Ons dank U dat U U Seun vir ons gestuur het. Hy wat die lewe aan dooies terugskenk. Hy wat gekom het om te sterf vir ons, toe ons nog dood was, toe ons nog vyande was. Here, gee dat ons elke dag sal lewe aan die hand van ons vredevors en uit die vredes evangelie, die lewenswoord, dit bid ons in die naam van Jesus Christus. Amen. Na die opneem van die kollekte sing ons Psalm 98, die laaste twee verse. Laat al die strome nou die hande in jubel saamklap van omlaag. Laat die gebergtes langs hul wande die juigtoon altyd verder draag. Hy kom die regter van die volke, omstraal die reg en majesteit. Hy span sy vierskaar in die wolke en oordeel in regmatigheid. Hy span sy vierskaar in die wolke. Jy weet, in daardie tyd was het so dat die regbank was so vierkantige bank met stoele daarby, en dit was die vierspan. En as die regters hulle stoele inneem, dan span hulle die vierskaar. Hulle gaan sit om die regspraak te beoefenen. Ons sing dan na die collecte Psalm 98 vers 3 en 4. Psalm 98 vers 3 en 4. Ontvang nou die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is met julle almal. Amen.